Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын музыка белгече Гөлназ Гыйльми әзерләде һәм алып бара.
Көн хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, эфирдә Татарстан дулкында тапшыруы. Һәм бүгенге сүзебез нәкъ шушы җырдагыча гармунчы белән гармун турында, һәм шушы композицияны башкарган Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле турында булыр. Бүгенге тапшыруыбызга без танылган музыкант, гармунчы, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш дирижоры һәм оркестр җитәкчесе Рәшит Мостафинны чакырдык. Аның белән мин, музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми сөйләшермен. Хәерле көн, Рәшит абый.
Исәнмесез.
Менә бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә, Рәшит абый. Инде сезнең юбилей елыгыз да узып китте. Сезнең шулкадәр һәр вакыт эш графигыгыз тыгыз, гастрольләр, репетицияләр. Менә субханалла, әле дә бит әле сез оркестрның да җитәкчесе һәм гомумән шушы зур коллективның җыр һәм бию ансамбленең баш дирижоры булып торасыз, субханалла. Һәм Рәшит абый, сез менә бөтен гомерегезне шушы коллективка багышлаган кешеләрнең берсе ансамбльдә. Инде 64-нче елдан башлап бетәйме? Шуша ансамбльгә килеп кергәнсез дә сез язмышыгызны бәйләгәнсез шушы коллектив белән.
Әйе, шулай тургыл инде менә тормышта. Килеп кергәндә 4 көнә баянчы идек. Марс Андреевич Макаров мине эшкә кабул итте. Без аның белән училищедә укыганда таныштык. Алар миннән эш курска алданырак укыдылар. Насиф Агилович, Вильданов, Марс Андреевич, Ильяс Шарипов. Без бетеребездә бер укытучыда укыдырык. Ильяс Исламович Шарипов та.
Ул укытадыр да училищедә.
Ул укытадыр и безне училищедә. И мин шулай итеп еллар узып китеп, училище бетергәч, мин ансамбльгә ие ул вакытны бик серьезный конкурс. Мені Худайға шүкір Жәдәт Керматұлы Чайдаров ұл вақытыны, художник жетекшісі ансамбльнің мені үшке алдылар. Ләкин бірінші гастрольға әлі программаға кірмеген деп, мені қалдырдылар. Үш ай өзімгіне ятты мен ансамбль ұл вақытыны. Үшер ай, екі ай ярым гастрольда жередірейік.
Қойтмай,
бір елдің, ярты елін біз гастрольдайық ұл вақытыны. Хәзер алай ұзақ, бір атна, 10 күн ең зур гастрольдар хәзер шулай ғана.
Шул елларда бит әле ансамбльның оркестры булмый. Монда баянчылар гына була. 4 баянчы, баянчылар квартеты уйный инде башта.
Ансамбль ишканда 2 генә кеше булган. Әйтик, алар да кешеләр, күркәм кешеләр инде. Галия Бәҗмиханов,
атаклы гармончы,
и Габдулла Бәхәлитов. Берсе минем укытучым буларак та Галия Бәҗмиханов мине кичкенә гармоннарда уйнарга өйрәтте. Икесе дә мәрхүм булган шәхәтлебез бик дус булып яшәгән инде.
Рәшит абый, әйдәгез әле шушы елларның кайтавазы итеп, менә бер язманы тыңлап үтик, шушы ансамбль башкара һәм дүрт гармунчы уйнаган. Гөлләрем, Захид Хәбибуллин музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хатын-кызлар төркеме башкара. Баяннарда Рәшит Мостафин, Насих Вильданов һәм Юрий Лысенин. Хормистер һәм дирижер Җәвит Кыддусов. 1967 елгы язма.
Yeah!
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан дулкында тапшыруын тыңлыйсыз, һәм бүген бездә кунакта танылган музыкант, дирижер, гармунчы, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш дирижеры Рәшит абый Мустафин. Рәшит абый, без инде гармунчылар квартетына кушылып, ансамбль башкаруында бер җыр тыңлап үттек. Соңыннан бит шулай да менә ансамбль әкрен генә киңәя, ансамбльдә оркестр барлыкка килә. Ул нишегрәк оеша ул, һәм шушы оркестрның барлыкка килүе ул бит сезнең иҗат белән бәйле, сез аның башлангычында тордыгыз дип әйтә алмыйм, монда бит әле идеологлар да бар иде, ләкин инде менә ул сезнең җитәкчелектә оеша. Ничәнче еллар була бу?
Әйтик, иң баштан мәгълүм булганча, оркестрны оештырабыз дип күп кенә ансамбльнең художество җитәкчеләре алына инде менә әйтик, Җәүдәт Кирматулы Шайдаров, ул Мәскәүдән махсус чакыртып ала инде музыкантларны Казанга. 8 кеше булалар. Актет деген домровый состав, Биг Матураның запишләре дә бар.
Бар, бездә радиода да бар әйе.
Алар да бер ел, ел ярым гына була да таң таркалалар.
Бер эксперимент формасы, эзләнү этабы.
Эзләнү дә, ие, ул нинди формада да күп тәкъдим иткәннәр, нинди состав булу, ул менә домра балалайчный состав, ул бөтен кайсы елны приказын мин хәтерләмим. РСФСР буенча автономный республикаларда шундый ансамбльләр төзелә башлагач, бөтен өстендә приказ була домра балалайчный состав инде. Беренче тәҗрибә шуннан. Андарысын ештыручысы ансамбльны Зилиха Саттаровны белән Александр Сергеевич Ключерев.
Ахматова Зилиха.
Зилиха па Ахматова и Александр Сергеевичның инде ул штат выбивать итеп шушындый состав дип Мәскәүгә бер шундый экспериментальный анда мин сен айтым 27-28 кеше булды ул.
Музыкант була.
Ул көчле
зур оркестр бит инде.
Хәзерге әле шул оркестрда уйнаган кешеләр консерватория профессорлары укыталар консерваторияда. Александр Сергеевич үзенең дөрес булуын исбат итә инде шушындый формада оештырырга кирәк дип. Мин инде бөтен аның янында гел бергә көн саен бөтенсен беләдерим инде. Әйтәм бит, ул берничә ай гына булды, аларга бөтенсенә акча да түләргә кирәк. Ул оркестр таркалды, ул Александр Сергеевич авырды, ул оркестрдан таркалды. Но без чирканчыга алгач калды ул. Оркестр кирәк, оркестрны булдырырга кирәк, булырга тиеш, барып министерстволарга, кабинет министров, штат сырап.
Ничәнче елны оешты инде оркестр?
Менә Александр Сергеевич исәние җыя башлагач бер башланды ул 6-7 кешедән генә. Баянистлар ишәү генә калдык без. Марс Андреевич, мин, Насих Вагизович. Шуларга кушылдылар, флигист алдык име. Андарысын скрипичный контрабас 65-нче елны Феликс Абдулович Шайхулин әлдә исән бас булды. Андарысын сугып уйный торган уен коралыннан мәхсус партитуралар яза башладылар шушы аккомпанементларны.
Партитураларны Ключерев эшләдер име.
Александр Сергеевич эшләдер ие. Бездә бик каты Марс Андреевич катнашадыр иде. Инде ул үзе обработкаларда эшли башлады, ул җырларга да хор өчен и шул кичкенә генә состав бу. 7-8 кеше андарысын шулай бер ел ярым әле һаман 16 кешегә тупланып бетмәдек. Шулай иттереп Александр Сергеевич үлеп киткәч бер заман бу оркестрда таркалды. Килде шундый замана гитаралар уйнау.
Электр
гитаралар модасы бар. Онды чырны да уздык.
Алар да булды мансамбльдә.
Ие, ул булды. 70-нче еллар, 71-72-ләр без очныйга ул вакытны чуваш кешесе идарә итәдер. Ансамбль белән Геннадий Петрович Клазубов безне югары белемнәре булмагач, руководящих должностях не должны работать депанды ниләрдә булып алды инде, ул кемгә дә мәгълүм, яшерен батырын түгел, безне срочно җибәрделәр, значит, укырга очныйга кердек без. Шул вакытны 5-6 кеше калды, шул дамрислар калды инде. Без шул укып беткәнче шундый состав белән ничә кирәк алай.
Ә сез кайда укыдыгыз ул вакытта?
Институт культурага ул вакытны Ленинградский филиал КФЛ ГИК заочный түгел.
Монда.
Ул Казанский филиал КФЛ ГИК. Казанский филиал Ленинградского государственного института культуры иде ул. Имени Крупской. Андарсон ул КГИК был, Казанский государственный институт культуры. Вот без Геннадий Петрович белән икебез шул 77-нче елны аны бетереп, җыелу башлау шул нидән. Безнең тәҗрибә дә булды инде, без бөтен хор Пятницкого Моисеев ансамбле, нигә алга карыйсың бит, Мәскәүләрне, но аларның мөмкинчелекләре зуррак ие, аларның штатлары да күбрәк ие, әмі әлекін біз енді шул Құдай берген 16 кіші көлеміне сыйдырып, өзі бізше шлесі біз келді, ол домыры білен балалай көп, сасына скрипкада керек бізді, ол татархалық ойын құралы деп саналаймы, ғабойда бек яратабыз біз, домырысын да яратабыз, мандалинысын да көп кіші ансамбльға бейт Захит абайда келіп шіләді. Худрук булып. Азгархан Шабдулин, анда күп кенә муза Махмут абый Нигмедзянов, ул инде теоретик, мәсәлән, миңа бик күп ярдәм иткән кеше Махмут абый. Фольклорный экспедиция гаҗиридри ул татар хоккейләрен язып, Александр Сергеевич шикелле инде. Махмут абыйның Рашид, давай, оркестр кирәк, ансамбльга, давай, тырышабыз, давай. Ул филармонияның художественный җитәкчесе. Вот ярдәме күп диде. Шулай итеп, менә Аллага шөкер булды бу дип Ишкаш, біз шундай іш баян ошулай қалды ол біздің. Қазір де шул. Флейтіміз да бар, кларнетіміз да бар, габойымыз да бар, іш скрипкіміз бар, іш домрыбыз бар, суғы бұны тұрғанын құралы. Бас та бар, электробас та бар біздің. Мұндай скрипкілі бас, контрабас енді деп айтылар. Көп кіне музыкантларымыз екі іш инструментта ойнайлар. Ул бик мөһим дип әйтемеме, ул бик кирәк. Курайда да, кубызларда да, жалейкалар урысларның сырнай безнең шәйне шундый уен коралларында алар консерватория бүтәнсе югары белемне, бүтәнсе консерватория бетергән.
Бүгенге көндәге музыкантлар.
Бүгенге көндәге музыкантлар шундый теләсә нинди генә авырлыкта ноталарны бирсәләр, утырабыз да шунда. Мин гел мактанам инде, мин әйтәм, оркестрга безгә 1 сәгать, 2 сәгать без сәхнәге чыгып уйныйбыз.
Оркестрның димәк составы ничек ойыша, баядыр шул состав бүгенге көнгә кадәр бара. Эш алыштырмача дигәндәй.
Ие, ул үзгәреп.
Нигездә шул барыбер.
Нигездә шул. Но барыбер, менә допустим, кирәк икән, әйтик, мәсәлән, икенче халыкның әйберләрен уйнарга. Арасына кертәбез. Уен коралын ул шул халыкка хас. Шул халыкка хас. Менә әйтик, цимбалы бар, име ул Қазақ, өзбеклер, таджиклар ойнай аның белән. Шул ук молдаваннар, диге Прибалтика халыклары ойнай. Гисле, мандалина. Инде әйтик, ул киң таралган ойын коралы булгач, күп кенә Исмагыйль Илляловны искә алыйк, мәсәлән, ул сольный уйнаганнар мандалинада. Менә шулай күп кенә ойын коралларын кертәбез Башкорт курайында. Нәрсә кирәк, нигезенә җиткерүчеләргә тырышабыз инде. Хәтта менә хәзер без үзебезнең аерым эшебездә бар әле.
Да ансамбльдан айрым үзегезнең оркестр репертуары бар.
Ие, аны инде яратып Россияне Увертюра Сорока Воровка операсына. Жигановның Кырлайын, аның 4 кисәктән торган сюиталарын Ильяс абый Шарипов ие. Ул замарасында безнең өчен эшләгән Жигановның сюитасын Райхан,
Кара Урман,
Уфа Шиләбе, Зариф. Шуны бүтінесін біз Жиганов Назибга Язышының библиотекасынан ана шул составқа кіртіп.
Өзіңіз ішкертесіз составқа.
Тромбон, труба біздің қазір міне тағын. Көп кіне кішілер еді. Зачем татарлар ойнамай ондай ойын құралдарында ол бізге қас түгіл. Биюде шул бірғы білен тромбонсыз болмай бірлішікті. Ол енді аксиомы доказательство требует етмей. Керек.
Аннар бит татар халкында барыбер бургыларда булган бит инде, анда уен кораллары да булган. Әй, алар бит онытылган, киткән.
Тарихыбызны безгә бит иретмиләр, үзебезнең тарихны, әйме? Гөл икенче тарих.
Рештә белән сезнең оркестр ул бит бик үзенчәлекле. Беренчедән ул җыр һәм бию ансамбленең оркестры буларак, аңа кирәк үзенең милли колоритны, милли төсмерне саклау кирәк монда. Милли уен кораллары да бар. Оркестрның үзенең бер яңгырашы бар. Шул ук вакытта сезне классиканы да уйныйсыз, башка төрле уен коралларында кушасыз. Үзне күрә бер симфоник оркестрның бәлеге вариантын ясарга тырышасыз, әйме күпмедер дәрәҗәдә классиканы да уйнарга тырышасыз. Сезнең бит оркестрыгыз Татарстанда беренчеләрдән булып уешадыр. Татар халык уен коралары коллективы буларак. Мен ялгышмыйм.
Беләсезме? Юк, мен алай дип әйтмәсем. Безнең
күз милли юнәлешле, милли төсмерле буларак.
Безнең күз алдыбызда Фаат Абубакиров җитәкләгән татар академия театры кашында
ансамбле.
Алар җыелышалар ие. Мин бер спектакльне калдырмыйча шул ямага кереп, Фаат белән без ахыри дуслар күптән скрипкада консерваторияга укыган вакытта инде, менә безнең И. Азгарханевич Абдуллин шул оркестрның җитәкчесе ие. Бездә үрнәк алу көннән бар ие менә.
Ә, сез димәк Фуат Абубакировлар.
Ие, андарсың, мин ансамбльдан башка әле теге танцы да уйныйм. Танцы диләр инде. кешеләр бий, без клубта...
И урамда, паркларда булган.
И паркларда, и Вафитов клубы, ТЭС-1 клубы, Улвахны клуб, Меховой заводның клубы, Госторговли клубы, парк культуры Горького. Анда берсе келе алмай икән, сине шакыралар барып, анау несен дине. Ол да бик күп Улвахны джаз керә башлады бит инде, ме? Әйтик, Олег Лунстрем, Олег Леонидович Лунстрем, алар бит Казанда башлый, алар Мәскәүгә, кая Шанхайдан килеп, Казанга тупланалар. Аларның эшләгән оркестровкаларын, аларны нигә безнең өчен ул вообще ни инде?
Могҗиза.
Могҗиза. Мин иң беренче безнең татар радиосына рәхмәт. Ул библиотекадан алар инде Мәскәүгә китеп биткәч, сезнең библиотекада кала аларның партитуралары. Мин әйтик, Сәйдәшевнең вальсын, Алмаз абыйның мечты дигән
хыяллар.
Дигән әйберләре неме, аннары соң Сарапаның тангысын, күп кенә әйберләрен, аннары соң пластинкадан...
Таңлап нотыга салып?
Нотыга салып, үзе
без... Үзегезнең оркестрга салып?
Потому что анда бит лагын бар икән, иштәсең. Кая ничек уни, авырлык түгел, аның белән шөгыльләнгәч, аны белергә тиеш. И менә шулай иттереп, бу да безгә бик йогынты ясады. И менә бөтен әйткән әйберләр без аны ансамбльдә кулландык. Парижларда джаз выставкага файда кунаклар өчен уйнап утырырга, татар джазы әйберләрен уйнарга безнең кешебез җитәдерге. Килеп безгә рәхмәтләр әйтеп, ЦДМ Центральный дом музыки Мәскәүдә безне инде бу татарлар килде, значит, бүген күңелле була. Без бит гел президентны бергә ул безне алып бара үзе белән республиканы күрсәтер өчен.
Фантазия. Олег Лунстрем белән Виктор Дерингның берләштерелгән оркестр уйнаган язма. Гармоннарда Рәшит Мустафин. Рөстәм Зарипов эшкәртүе. хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без танылган дирижер, музыкант, Татарстанның халык артисты Рәшит Мустафин белән сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Рәшит абый, менә сезнең оркестрның үзенчәлекле икәнен әйттек инде без, һәм аның тагын бер үзенчәлеге бар. Сезнең ансамбльдә биючеләр, бию төркеме, хор төркеме һәм оркестр бар. Һәм әсәрләр туганда, әсәргә аранжировка ясаганда, эшкәртү эшләгәндә, сез бит инде җырчыларны да, биючеләрне дә күз алдында тотасыз. Монда бердән процесс туа. Ягъни оркестр үзе ишен генә уйнамый, ул монда биючене дә күз алдында тота. Биюны ничек куялар, әйме, ничә тапкыр кабатларга, ничегрәк уйнарга, биючеләр өчен бер төрлерәк яңгыраш кирәк бит, хор өчен икенче. Менә монда шундый синкретик сәнгать барлыкка килә, бер синтез. Һәм ул чыннан да бер үзенчәлек бит ансамбльнең.
Беләсең, нәрсәгә бәхетлеем, менә Марсабый, Насих, Вагизович, алар гел хорда утыралар. Ә мине биючеләргә җибәрәләр. Анда эшләү авыррак. Алар күбрәк татар, моңын миннән шәбрәк беләләр инде, татарча. Шуңар күрә хор белән алар күбрәк сүз белән, хор белән, Насих белән Марсалар, Александр Сергеевич Ключерев хор белән эшлиләр. Шуң сәбәпле мин бик яратып нитәдер инде, потому что мин үзешчән сәнгатьтә биючеләргә Вахитов клубында 14 яшьләр училищеда укыганда шунда
гармонда уйнады.
Гармон баянда уйнарга классика керә башлады диге французча диге Батман Данди, Рандеран, Англер Партер ди дип аларны бөтенесен миңа бик шидрие. Шуңар күрә миңа күп ярдәм итте ул менә биючеләр Гайхаҗович Тагиров, Фәйзәбек Гаскаров, Ахмедабек Климулин, Ахмед Закирович. Алар бию куйганда миңа күп авырлык булмады шушы биюгә китабырга. Ул хәрәкәт ясый бит инде биюче. Бик читрекле шундый, бик аккуратны, тәләпшән, бик Гаскаров аның белән пырлатып, ашланып та куялар мине. Ахмет Закирович сүзем ни дәвам булсын тоже. Рәшит, синең шикелле минем әбием дә губна гармунда уйный. Җүннәрәгә бер таба әле, нәрсә моңа мине искене тыгасың әле нәрсә дип. Андарысын берләшү вакытында минем аркылы җыйладыр инде бөтен музыкаль ягы, нәрсә оркестрга уйнарга кирәк. Мин шул уртада булгач, хорны инде без андарысын җыелышып, үзебез Марс безне җыядыр, Марс җитәклидер, триосын, баянчыларны. Безнең шул төркем, ул оркестрның бер үзәге иде.
Оркестр бит гомумән ансамбльнең бер умыртка баганасы кебек ул. Бөтен...
Менә күп кеше белмейме, безнең бит темпларда бит зависит нәрсәдән, име сәхнә ниндидән булу, зурмы, кичкенәме, ул да бер
кеше белми.
Үзенчәлеге бар шулай. Әйтик, Мәскәүдәге Залчиковска уйныйбызмы без? И райондагы РДК дом культурада.
Зал зур булса темп ничек була?
Зал зур булса темп әкренәя, әкренәя, но барыбер ул биючеләргә бик
анда
кызу нитсәң, Худай сакласын, берәрсе сертифицирован дарысын бернигә иелешәләр, андый әйберләрдә булгалады. Шуңар күрә куып кыздырып булмый. Но уйнауның сыйфатын теге дәртле уйнауның нин сакларга кирәк барыбер. Аның бар инде шундый үзенчәлекләре.
Әйе, менә бит балетта мәсәлән, оркестр дирижоры бөтен күренеш белән дирижорлык итә, бию белән дә, опера булсыннан да, хор белән дә. Сез дә шушылай бит инде. Сезнең дә бит зур коллектив, менә сез төп дирижер монда, бөтен сезгә карап тора.
Әйе, андарсың мин пенсияга чыкканчыга хәтле инде беренче баянда үзем утырдым. Шуңа күрә минем Рәшит абый синең түбәтәең туйдырды инде. Анда бит инде кул булгап булмый утырып.
Баш булгыйсыз.
Баш булгыйсың. Ие, ул шундый кичкене ансамбльләрнең оркестры дип әйтәбез инде. Ул барыбер ул ансамбль 15-16-17 кешелек. Музыка берләштерә. Хорны да, биючеләрне дә, гомумән оркестрны да. Иң беренче музыка ул беренче әйбер инде. Хор да аерым җырларга оркестрсыз берничек булдыра име. Биючеләр менә беренчек тә музыксыз бия алмыйлар. Вот. Ә инде аны зря әйтмәделәр. Оркестр ул шундый әйбер берләштерә торган
үзәге булып тора. Сез болай карап торышка бик йомшак кеше, менә сөйләшергә дә бик рәхәт. Ә димәк, музыкага килгәндә, эшкә килгәндә бик таләпчән үзегез.
Аны беләсезме? Музыкалардан сорасагыз, аны любой әйтә сразу.
Таләпчән диләрме сезне?
Не только сверх, потому что иначе булмый. Ярар күз җимеп калсаң, да ул икенчегә андары китә. Кеше белән эшләү бик авыр. Ул әз генә сиселер.
Юмшаклыкна.
Да, бизнинг сразу була. Илишиктин бу ягында, Илишиктин бу ягында.
Коллектив, анарсан бит коллектив деген әйбер, сен үзең генә түгел.
Да, 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 да.
Ни җаваплысың? Рештабы менә сез әйттегез бит әле, мин биюшләр белән эшләдем дип. Һәм шунда үзеннән үзе минем искә төште, сезнең бала чакыгыз. Сез бит Балтач районы Сасна авылында үскән малай. Мәктәпкә чәй, яшкә кадәр әйме? Һәм инде мин беләм Сасна авылында анда атаклы биюшләр бар. Атаклы дигәнем инде менә тирә-якта танылган үзегезнең Шабата бию бар Саснаның. Һәм ул авыл биюшләреннән карап Раила Гарипованнары аны сезнең ансамбльдә куйды бит, сәхнәләштерде әйме? Шабатаны. Сасна Шабатасы.
Һәм гармунчылар да бар.
Һәм менә дигән гармунчылар бар. Бүгенге көндә дә сездә менә дигән гармунчылар да бар. Сезнең гармунчы булып китүегездә дә менә шулай биюне дә якын итүегездә мәгаен бар бердә Сасна авылының йыгынтысы бардыр балачакның. Монда теге гадәттә әйтәләр, әйе, балачакта үскән авылның табигате миңа йыгынты ясады, рухы, но алай гына түгел, монда менә турыдан-туры гармунчылар һәм биючеләр авылы бит бу.
Әйе, интервьюлар алганда сөйләдем инде. Аларның менә име ничек әйтергә? Соснада 3-4 авыл туганнары шәшлеп яшаганда, име бер төбәк инде 4-5 6 километр шунда авыллар. Ул вакытны, яш вакыт, җигрәдәрек, тәпи-тәпи инде бер авылдан икенче авылга. Исмагыйл абыемнан гармун кулга килеп эләкте миңа шул авылда булган вакытны инде. Алкыз председателе абый, анда гармун бар иде. Гармун бик сирәк бит әле ул вакытны кешеләрдә. Ул гармунда көйләр чыгарып инде, шул сәбәп булды инде. Иң беренче абый эшкә китә, Рәмзиябада эшкә китә, мин рәхәтләнәм гармунда уйнап. Аннары әнием сатып алды инде, үземә дә гармун. Гармунда уйнау шуннан китте инде. Исмагыйл абыйның гармуны булу сәбәпле өйрәндем гармунда. Хәзер авылда бит инде сабан туйлары иләре, без шайтан чабабыз инде җегетләр, малайлар, кызлар дип әйтик. Ул вакытны менә шунда җыелалар инде. Гармун көрәштерү дигән нәрсә дә бар иде бездә.
Гармун көрәштерү гармунчылар узыша,
мәгълүм үзара. Шундый ни инде ул. Кем ничек?
Кем матуррак уйный?
Ие, әйтик, бер авыл киеби дин уйме? Менә җиде кеше уйный икән, җиде кеше төрлечә уйный. Шулык кине. Иң сайлап ала инде. Шулык гармунчылар да катнаша шул нидә. Менә бу малай, менә бу Гарафеттин дәп үсен, булай уйнады. Синең шикелле түгел, синең, әй, син пустяк ул, менә, менә. Менә бу, менә теге итеп инде Шапшар авылы әйтик, Гарафи абый бар инде. Ул вакытны абый Шапшар дигән авылында җыр салды. Гарафи абый шундай. Соснада да ис китәрлек биючеләр Гарафи абый биидер иде, уйныйдыр иде, җырлыйдыр иде.
Бер юлы уйнап биидереме?
Ие, сабан той юлы ул районга Шапшардан да, Нырмадан да, Соснадан да, Карелидан да күп кенә шул 4-5 километр авыллардан Балташка Балташ сабантуе инде. Безнең булында, Сосна, түбәнеше булында, ул Шушма буенда.
Сосна бит инде Балташ янында ул.
Ие, километр ярымы. Менә шунда Рафи абый җырла биеп шул төркем кешеләр ул сабантуега юл дип аны бер итеп чыгарсаң ул анда җыры да, анда бию да, анда ни инде иң матур, иң әйбәт киемне киенеп инде гармуннарга яулыклар бәйләп, кыңгырауларын чистартып, әйтеп шундый әйтик, ул вакытны теге аракы шуда юк яны хәтле, аны жукмы сөйләр әйтеп име. Ну, шатлык сабан туе халык бәйрәме инде. Шундый бар. Мин инде бик аны хәтле булдыра алмыйдырмын инде. Ну, бик гомер буе тырыштым аның шикелле уйнарга. Андарысың инде безнең уйнау техникасы да үзгәрде инде. Бишенче бармакта кирип китте. Аны инде официаль рәвештә югары уку йортларында да өйрәтә башладылар. Хәзер бик көчле гармунчылар бар. Аларны әйтмим инде мин, гармунда уйнаучылар.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Татарстан дулкында тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүген аны мин, музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми алып барам. Һәм студия безнең кунагы гармунчы, музыкант, дирижер, композитор, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм би ансамбленең баш дирижеры, менә бик күп регалияләр Рәшит абый, Субханалла Рәшит абый Мустафин. Рәшит абый, менә сезнең оркестрда чыннан да ул татар милли оркестры булса да, монда төрледән төрле уен кораллары бар. Шул ук исәптән сез әйтеп киттегез инде менә, бургылар да бар әйме, һәм сорнайлар кебек милли уен кораллары да бар, мандолина да, скрипка да, ләкин алар да бит әле кайчандыр безнең милли уен кораллары булып бик киң таралганнар иде. Менә скрипка дигәндә, мәсәлән, сез әле Захит абый Хабибуллинның скрипкада уйнавын хәтерлисез. Бүгенге көндә бит скрипкада татарча милли итеп уйнау, халыкчан итеп уйнау традициясе югала бара. Менә әйтергә дә авырдыр, кем бүген халыкчан итеп скрипкада уйный, Захит абыйлар традициясен дәвам иттереп. Шул ук мандолина дисәк, Исмагыйль Хилялов кебек уйнаучылар, ул бит үзе бер татарча халыкчан уйнау традициясе бар иде. Югала бара. Күпмедер әле шушы традицияләр сезнең коллективта саклана, дип саныйм мин. Һәм гармонда да халыкчан итеп уйнау. Оркестрга кушылып, ләкин менә халыкчан итеп монда гармон яңгырый бит, татарча итеп яңгырый ул. Сез бу әйберне сакларга тырышасыз бит бу юнәлешне. Тырышасызмы?
Әлбәттә, сиңлем, дәсеңне ничек? Хәзерге баянчыларга гармонда уйнатыр өчен алымлары икенчерәк бит инде.
Гармон,
менә шуңар күрә мин күп кенә ниләрен диге минем хәтердә ничек сигеп калган инде.
Шул ук менә Гарафетдин абзыларча.
Гарафетдин абзы шикелле уйнарга күп кенә еллар буе как-то менә җыелды. Минем бим бәреп керәдер имәне химиклар сараена.
Гармончылар ансамбль.
Гармончы анда гына түгел, бүтән күп ишракта мине конкурсларга чакыралар инде. Шул
уйнагыз гармоннар.
Уйнагыз аны гармоннар дигән передачалар бар име. Комиссия члены да булып, шулардан да бер тикләп җыелган ниләр, ә минем вазифам инде. Башыннан азагына хәтле нотага салып бирү, аннары соң инде дрис уйнавын корректировать итеп. Аны бит күрекне кайсы якка тартасың, аннан тавыш үзгәрә. Бер яктан шуңар күрә бөтен штрихларын куясың инде. Тартырга кирәк или җыярга кирәк күрекне. Шуның нигезендә башкару кулымнан килгәнчә, хәтеремдә ничек булган, тырышам инде иң беренче үзем утырып уйныйм, миңа ияреп, просто ияреп, 5-6 мәртәбә, ә, Рәшит абый, синең артыңнан нидем булмый, син тагын икенче төрле уйладың, хәзер ансы да шый, бусы да шый, кайсын нидебез. Мен әйтәм, менә ничек язып куйган, итәсең инде. Аннары соң, мен әйтәм, бер сүз әйтмим, үзегез импровизировать итсәгез, шушылай менә.
Аны тиге калыпка салып түгел, үзегезчә булырга тиеш.
Үзегезчә ничек, ие. Хис итәсез. Балыгын уйнап күрсәтәм, мен әйтәм.
Итен үзегез
кундырасыз. Үзегез, да, вот. Музыкаларым әйбәт. Шуңар сине бит алмый менә. Элегрәк шундый булгалады. А зачем это нужно? Бездә программада юк, зачем эти гармошки? Күбрәк иштәдерим урыс ниләреннән инде. Хәзер инде минем фильтр аркылы узмый. 81 коллектив мен әйтәм Россия күләмендә. Любойына бар мен әйтәм, син анда кирәк буларсың.
Рәшит абый, сез үзегез Гали Җәмлиханов традицияларын дәвам иттерүче дип үзегезне санайсыздыр бит. Бәләкәй гармоннарда уйныйсыз, Гали абый уйныйдыр бит инде башта ул гармоннарда. Сез аның укучысы дип үзегезне санайсызмы?
Саныйм, саныйм, әлбәттә. Нишектер мин аның белән бик кызыксынып киттем, ул кичкенә гармоннар белән. Берин инде авырлыгы юк, чөнки мин Саратов гармонда да, Тальянда да уйныйдыр инде. Тартканда бер тавыш, җыйганда икенче тавыш, алар русский строй дип әйтәләр, хотя русский түгел, ул венский строй. Бөтенесе бит гармоннар әлмән ягыннан чыккан, Германиядан. Гали абыйга мин аккомпанировать итә торган гына, мин Захит абыйга шул. Захит абый бездә ансамбльнең художник җитәкчесе булганда, бөтен концертка катнашадыр ул. Мин инде җанында краенда басып, Гали абыйга да, Гали абый лекториядә эшләде ул, бригадага мине баянчы иттереп, Альфия Галимова, Гали Ильясов, Наҗа Батиркулова, Айрат Арсланов, бик күбе эстрада, Гурфин килгәндә, Азат абый Аббасов, Зифа Бабасырова, ул вакытта эшләдер әле, Мөхтәр абыйдан күп өйрәндек инде без.
Әхмәдиев.
Мөхтәр абый Әхмәдиев, ие, Рәис абый Сфиуллин, ул вакытны, баянчылар бит, Рухи апай, Мөхтәр абыйның иптәше инде.
Ие, Аркай Ибраһимова.
Алардан өйрәнеп, Захит абыйга да ис китәрлек, Захит абый скрипкада уйныйдыр инде. Гали абый, Рәшит, бүтән гармонуны бирми, что-то начар у тебя получается, дип мине кытыртады инде. Гастрольдә бергә булгач, әле гармонны бирми, җидәтәдер иде. Үземнең уен кораллары булмагач, мин киттем, ул вакытны сүзебез дыга булсын. Бикенин, Фәзия абый, скрипач, бүше ул да гармонга иткән инде. Аның хатыны Сарапа, Речной порт кырыенда гына торалар иялар. Барып, ну, ачым килмәсә бер 5-6 мәрдәбә бардым, жок сатмыйм, сатмыйм, жок сатмыйм. Аннары соң аптырагач инде Гали абый белән барып, Сара нәрсәгә гармоннар уйнамаса үләләр бит алар, давай, менә 13 гармоннан мотоциклым Урал бар именем, ул вакытны әле кемдә дә юк, шул Урал мотоциклын сатып, шул акчага 13 гармон куштаткандай эге алып кайтып, шундан менин тутун
дейли. Коллекциягыз шушунан менен башландымы?
Скорее всего, шундан, наверное, бул инде бит унуч гармон, кичине гармондор, 5 тилли, 7 тилли, 10 тилли кичине баян, англис концертинасы. Мен шитингенен болду инде ул системасын билмеши, ул англис концертинасында ойнау айтырга керек, менден башка бир ким да ойномой, по-моему.
Ул англис концертиналары азыр жоктур да инде алар эштеби?
Бармы кишилерде? Бар. Биз Ирландияда ишлер кетти, Северный Уэльс Англияда болгондо биттим да ойнодум. О, как это, чё?
Ирландияда болар ул, а татарда барма?
Татарда
ойнаучылар
чё-то юк, менден башка юк.
Коллекцияда да юктур инде алар азыр?
Бар, менде икеу, менин эки банданьон бар.
Банданьонар, мына бир өзүнчөлүгүнүн куралдары.
Сиздин электробаян да бар менин катта. Саби заманда неткен.
Сиздин бүгүнкү күндө бит энди бик зур коллекцияңыз бар. Сиз бит гармондор коллекционери десек дүрүс болор, Решит абай. Алар бит бик көп сиздин бүгүнкү күндө.
Жетерлик кайра мына бир күнө сыра утура коя коюрлар экен. Мен тиги икилем-икиле болуп Яшта бара бит инде хариме. Кимгедер керек түгел менә ул аяныш үземе дә аны әйтү менә хәзер бикни. Әрәм нишләп битер ул миннән башка дип әйтәсем килә. Аңар урында кирәк, име? Иш дүрт җирдә ул минем хәзер. Кызымның квартирасында да ята. Идә дә ята ул минем, име? Күрше күләмнәрдә дә. Зур әйберләр алар, иштән дә сирбләр, пожарниклар урын күп таләп иткәч.
Анан аларны бит чыннан да соклый да билергә кирәк һәм уйнатып та торырга кирәк, аның бит күрекләре ябыша башлый.
80-нән артык гармон төрлесеннән инде.
Решит абы, сіз дирижер, хэм музыкант, башқарушы, дантыш, әлі композитор да. Сізнің бойтаққына өзігізнің ижат еткен әсерлерігіз бар. Хэм менінді сұрайсыйдым, неше керек кіріп кеттігіз сіз бұ үлкәге деп. Лекен біз көпмедерінді бұ теманы электріп талдық кіпік сейләшуді сіз әйткендігіз. Міне бейушілер бейгенде... Тыгы кино ойнадым, бу кино ойнадым, айда тыгынды ки ойнам яңа деп әйтәләр иде балетмейстерлар деп. Мөгаен шушы вакытта музыканың репертуары җитмәү вакытлыгы да булгандыр ул дир бәлки. Сезнең менә шулай итеп тыгы бию төркеме ишендә инструменталь әсәрләрегез бар бит инде. Иҗат башы шунда булдымы? Мин шулай дип уйлап койдым. Әллә икенче төрле идеме?
Ул чын барлыкта нык сез әйткәнчә инде дөрес нәрсә миннән таләп итәләр. Шуның турында күбрәк уйлыйсың.
Бір әтергіш керек бетінде, яза башларға.
Көп күннен елер, балетмейстерлер әйтегенде, шында атақылы түгі Фәйзел Галымыз Гаскаров, Гайхадж Тагиров, Грикулова, Мәскәулерден келелері. Ты мне сыграй чинь, такой вот шушундый болсын, шушундый болсын. Моментально керек нәрсе таубырған. Музыкант, композитор ғайлене нәрседен. Хазіргі минутта керек, енашын башыңыз әлер ойнамасам. Шундый рақта, менім шырақта шундый болды. Біріне ойнайсың, екіншіне ойнайсың, үшінші. Концы концов, башыңа нәрсе келер, шуны ойнап қоясың да, о, мұра бұл мен ашы. Аласына тезгіне, раз, өзің әлі қоян келіп шыққаныңа білімсің. Бұл факт, мен материалист боларак, әйтем, нақ шулай. Теге келіп, ойлап отырып, иде, ах, мұны язым екен, мұны язмем екен, менем кіл болды шындай мұна.
Анам бит сізнің енді алдымда ойнадым дейсіз. Әбет, оның үшін зур базы керек. Шушуқ ауылда тыңлаған кейлер, олар халық шанлық беремін. Сіз кішкенеден шушы халық кейлері білен үсіп, халық шанлықны сіңдіргенсіз. Оқыған елларда профессионалдықны өзләштіргенсіз. Мен шулар бірге бір багаж болып, келіп шыға бет шулай тірбанлары шалт етіп, оталық мұлтық кіп ғаты.
Ол практик яптан сәйір болса, шағыш тұрмаша рәуіште сен өзіңнің бармақларыңа хужа болу баштан келіп, қатырден қойшандыр нәрсе ешіткен. Әйтен бі 9 яшта музыкалы мәктәпке келіп әлікті мен немен.
Қазанда енді мұнсы?
Қазанда елған бітін сіңген берген енді. Мен өзімні әлі нәрсетігі композитор, ол бік зор дәрежелі есім олыме, қазір қоя текірме композитор қызғанышқа қаршы. Менім бәйлі бұл бию түркіміне музыка язу. Хор үшінде менім мәң еліқта жаңғырады енді иділ тұрғанда жер сөздерінде өзім жазғаным. Менім ең көп популярны қазан қызлары бию, оны біз Станислав Орешин деген кіші білен, өз үшін сәңғат әйтен бі қалық ансамбілі бар үшінде иділ деген. Қазан қызлары ол ансамблінің визитный карточкасы болып қалды ол.
Әдегіз таңлап өте келі Шушкин Рештабай. Рештабы, менә шушы бер сайлаган юлыгыз белән ансамбльга да гомер буе тугры булып яшәдегез бит. Укытучыларыгызга да тугры булып, шулай итеп, аларның традицияләрен дәвам иттереп.
Ешу бу инде тәхтир язмыш шулай диләр бит инде. Әллә кайда гына шакырып, Хорпятницкийга да шакырдылар. Северный Осетинский аланга да шакырдылар. Борик Учугуров килеп Казанда Ишкентер Рашида Даворинбургский хор. Валентин Левашов Хорпятницкийга күп мен 73-нче елны конкурс үшінші орын алғаш, среди буинистов Надежды, Мәскәудің ансамблінен. Ол да көп жерлерге шақырып қаралар. Ансамбль Березка.
Не үшін қалдығыз мені шындырсын әйткенде? Нәрсе тұтты сөзінің Қазанда?
Мен бар-бір ансамбль.
Қазан, өз қалқым, өз гармоншыларым.
Аллаға шекір, мен дұрыс елін садағамын. Ансамбльға тұғыр болып қалып, мәне енді пенсияда әлі хаман мені іштен қомайлар. Ансына сейінен бір. Кішкенегіне қызым Мусабит әлі 13 жасында. Анда қарысы ба, ол да бик мұхим.
Хәм балаларыгыз да музыкантлар бит, мә Искәндәрне дә без беләбез инде, Искәндәр Мустафин.
Менә дигән тавыш режиссеры. Опера театрында хәзер Алла кызым икенче гаиләдән инде Әдилә. Тубишлегә генә укый консерваториядә бер мактанлы шыгын әйтәм, чын барлык отличница стипендиат, ничә конкурслар лауреаты, гобой дигән бик авыр инструмент та уйный.
Хәм кызыгыз биюче бит инде.
Кызым Алла кызым биюче дә,
әле инде үнешкәндә биюче.
Ләйсән пенсиядә инде.
Биюче буларак Бейші, ялар ешті шығалар, ұнығығыз да бейі, Субханалла, міне, Рештабы, язмышығыз ансамбль білен шыннан да бейленген, ғойләгіз де шушы ансамбльді, балаларығыз, ұнықларығыз да бүгінгі күнде, қолғанлары музыкада, консерваторияда. Біз енді сізге бар тек ұзын ғымыр тілейбіз, сәлеметлік тілейбіз, әм ұзын ижад ғымыры тілейбіз сізге шушы ансамбль білен. яшәргә, оркестрыгыз белән яңадан-яңа әсәрләр иҗат итәргә язсын, һәм гармоннарыгызда уйнап, гармоннарыгызны яңгыратырга язсын әле.
Бик зур рәхмәт сезнең матур сүзләрегезгә, бик зур рәхмәт.
Рәшит абый Мустафин белән безнең әле тагы да сөйләшәсе һәм сезгә кадерле тыңлаучыларыбыз җиткерәсе килгән сүзләребез бар. Алар Рәшит аганың вакыйгаларга, иҗади сәфәрләргә бай тормышыннан кызыклы хатирәләре, халкыбызның атаклы шәхесләре турындагы кадерле истәлекләре. Шуңа да алдагы тапшыруларыбызның берсендә сезне әлеге талантлы музыкант белән кабат очраштырырга тырышырбыз. Ә бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны музыкаль мөхәррир Гөлназ Гыйльми алып барды, программаның режиссеры Фәния Латфуллина, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар. Сау булыгыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.